Modrostvo Čeh. Oddaja o starosti.
Prav lep dober večer in dobrodošli, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku oddaje Modrostvo Čeh. Ta bo tokrat posvečena logoterapiji v starosti. Naša gostja bo logoterapevtka iz inštituta IZIS Alenka Lin Vrbančič-Simonič. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi. Še prej pa besede iz pesmi Kristjana Morgensterna, ki jo najdemo v knjigi Elizabeth Lukas Vse se oglasi in izpolni. Vse se oglasi in izpolni. Le pričakati moraš znati in si vzeti dovolj časa in prostora, da bo tvoja sreča lahko dozorela. Ko boš nekega dne začutil vonj zrelega klasja, se boš odprl in pospravil žetev globoko v svojo kaščo. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju oddaje Modrost v očeh.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Modrost v očeh. Nocoj se bomo v oddaji dotaknili logoterapije in sicer predvsem z mislijo na starejše. Moja gostja pa je logoterapevtka Alenka Lin Vrbančič-Simonič iz inštituta IZIS. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep pozdrav tudi vam. Hvala za povabilo.
Za začetek me zanima, kako bi predstavili, kaj pravzaprav je logoterapija in s čim je pritegnila vas.
Ja, logoterapija je v bistvu ena od oblik psihoterapije in je njen ustanovitelj je dr. Viktor Frankl, ki je potem, ko je se najprej sam ukvarjal profesionalno kot zdravnik, je srečeval veliko ljudi, ki so obolevali ne le telesno, ampak predvsem mladih, ki so se srečevali z nekimi življenjskimi izzivi, pri tem niso več našli smisla in so celo razmišljali o tem, da nekako njihovo življenje ni vredno, da ga živijo. Viktor Frankl je deloval pred začetkom druge svetovne vojne, potem tudi preživel sam koncentracijsko taborišče in je združil nekako te svoje osebne izkušnje s svojim strokovnim, profesionalnim znanjem in delovanjem in je razvil logoterapijo kot eksistencialno, k smislu usmerjeno obliko pomoči, tudi zdravljenja. Danes pa vemo, da nam je logoterapija lahko veliko pomoč v različnih življenjskih situacijah, kjer se morda soočamo z nekimi zelo vsakodnevnimi izzivi, kjer je potrebno reševati probleme. Po drugi strani pa nam pomaga, da se nekako vedno znova uspemo vračati k sebi, se povezovati, ohranjati en stik tudi s tem, kar nas presega in našemu življenju kljub nekim oviram, trpljenju, boleznim, tudi smrti, kar je vse najizbežen del življenja, se pravi, da se povežemo s tem, kar pa življenju kljub vsemu daje smisel. In to je bil tudi naslov Franklove zelo uspešne knjige, dejansko je postala to prava svetovna uspešnica, naslov je nosi ta knjiga Kljub vsemu rečem življenju da.
S čim je pritegnila vas? Mogoče že vse to, kar ste povedali, pravzaprav zadosten razlog, da se še bolje poglobimo v logoterapijo, ampak s čim konkretno pa je poklicala logoterapija vas?
Zdaj sem se z logoterapijo prvič srečala ob prebiranju knjig dr. Antona Trstenjaka, našega psihologa, ki je zelo veliko se ukvarjal z antropohigieno in je seveda tudi omenjal Frankla in povezano logoterapijo. Pritegnilo me je pa to že v nekih najstniških letih. Ko sem se začela spraševati ravno o enih stvarih, ko se mogoče kot otrok ne sprašuješ, kaj je samoumevno, kaj ti je dano, kaj tista neka skrivnost življenja. Ko se srečaš s prvimi nekimi tudi življenjskimi morda izgubami, zaljubljenostjo, stiskami in me nekako osebno tudi to pomagalo. Sem potem posegla tudi po Franklovih knjigah že v času študija, pedagogike in seveda filozofije. In me na nek način sem se čutila osebno zelo nagovorjeno, se pravi, me to nekako tudi v tistih trenutkih, ko sem podvomila, ko sem se čutila sama, ko se mi je zdelo, da nekako ne vidim prave poti naprej, me je to nagovarjalo in sem imela pravzaprav občutek, kot da se tudi z nekom ali nečim pogovarjam in mi je to pomagalo najti tiste prave neke korake, delati naprej v neki smeri.
Torej, tako je poklicala vas, da je pomagala vam, ampak zdaj pa vi z logoterapijo pomagate tudi drugim. Kje pa je se zgodil ta preskok potem?
Zdaj, moje delo, ali pa že študij, jaz sem se odločila za študij pedagogike in filozofije, me pred tem v bistvu zelo vedno zanimala tudi psihologija, tako da moje delo je že iz študentskih časov povezano z različnimi oblikami pomoči in podpore, posameznikom, tudi skupinam v različnih življenjskih obdobjih. Se pravi, kot pedagoginja se srečujem z otroki, mladostniki, tudi družinami, tako da tu je logoterapija nekaj, kjer vedno znova lahko najdemo oporo za to, da v teh medsebojnih odnosih se zavemo dragocenosti tega, da imamo drug drugega, da si prisluhnemo, da iščemo načine, kako spostavljati stik, kljub morebitnim razlikam ali nesoglasjem. Zdaj, moja prva zaposlitev po zaključeni diplomi je bila v Slovenskem društvu hospic. Jaz sem takrat pred tem opravila tudi eno izobraževanje pri njih za prostovoljce, sem bila več let prostovoljka in se tudi kot prva zaposlena v območnem odboru Maribor potem ukvarjala in z izobraževanjem prostovoljcev koordinacijo in pa tudi sodelovala pri zagotavljanju pomoči hudobolnim in žalujočim. To je zagotovo bila neka tudi izkušnja, kjer sem se spet veliko naučila. Se mi zdi, to so trenutki, ko se sreča tisto, kar je najbolj živega v življenju, pa hkrati smo soočeni s to neizbežnostjo bolečine in smrti in tudi slovesa, odhoda. Soočeni smo z neko lastno minljivostjo, tudi majhnostjo, nemočjo. Hkrati pa sem videla, koliko ravno v takih trenutkih nam lahko ko neko obnavljanje tega pristnega stika, tudi vere, pa nekaj, kar je dobro, kar je lepo, kar presega vse to trpljenje, koliko nam lahko to da in koliko se lahko tudi v najtežjih trenutih z tega naučimo. Tako da sem se tu v bistvu spomnila nekih vseh tistih občutkov ali pa spoznanj, ki so me nekako nagovorila že v mladosti o prebiranju tudi Franklove knjige in na nek način sem imela možnost to tudi preizkušati pri svojem vsakodnevnem delu. In tako me je pot vodila naprej z tega področja spet k delu z mladimi, in pa v zadnjem času pa tudi vedno več se ukvarjam z temi življenjskimi prehodi, ker se mi zdi, da skozi življenje se vsi večkrat rodimo in umremo na en tak specifičen način. In tu zelo pomaga, če znamo vse te spremembe, pa tudi izgube na nek način z eno tako mirnostjo, pa čuječnostjo sprejemati, pa v vsakem slabem videti tudi kaj dobrega in lepega.
Joj, res zanimive misli delite z nami, gospa Alenka. Vaši programi so sicer združeni pod imenom Štirje časi, pa me zanima, gre tu zgolj za primerjavo življenja s štirimi letnimi časi ali še za kakšno drugo razsežnost tega imena?
Ja, Štirje časi je neke vrste taka zelo kompleksna metafora, bi jo lahko iz več zornih kotov pogledali. Zagotovo je v štirih časih nekaj, kar najprej pomislimo, so to štiriletni časi. In se mi zdi, da narava z so to svojo cikličnostjo nekega prerajanja nam, ko jo opazujemo in če se z njo povezujemo, nam omogoča, da se povežemo tudi z nekimi izvori modrosti, ki presegajo, jaz bi temu rekla, našo analitično pamet ali pa razum. Skratka, pomaga nam, da spostavimo stik s tem, česar nikoli ne moremo do konca razumeti in to je to, čemer v različnih kulturah, pa tudi Frankl v svoji teoriji, logoterapevtski temu reče duhovna razsežnost človeka. In za Frankla tudi pravimo, da je neke vrste tako zelo pomemben pionir na področju psihoterapije, logoterapije, ravno zato, ker je v bistvu vsa ta bogata spoznanja o telesu in psihi, se pravi o telesno-psihičnem funkcioniranju, življenju, razvoju človeka, povezal s to duhovno razsežnostjo. Se pravi, da je nekaj, kar nas presega in da je to ravno tako pomembno, kot so pomembne, ne vem, neke telesne potrebe in zadovoljovanje le teh. In danes lahko vidimo, sploh v kulturah pa družbah, kjer živimo v bistvu v nekem okolju, ki si ga morda neke generacije pred nami niso mogle predstavljati, se pravi, neko udobje nam je včasih celo preveč zlahka in prehitro dostopno. Vidimo torej, da so lahko in telesne in neke duševne, psihične, čustvene potrebe zadovoljene, ampak če pa nimamo tega smisla, če ne najdemo te vere, če ne vemo, kaj je tisto, zaradi česar zmoremo vztrajati, tudi takrat, kadar je težko, potem življenje lahko postane res težko. Ne? Po drugi strani pa imamo primere ljudi, ki živijo v pomankanju, se morajo marsičemu odpovedati ali pa celo vidimo, da njihove neke temeljne potrebe niso zadovoljene, pa se zmorajo presegati na različnih ravneh in to izkazujejo v res velikih dejanjih, ki so pa hkrati zelo mala in preprosta in se kažejo kot neka ljubezen do sočloveka, pripravljenost, narediti nekaj za nekoga drugega, odpovedati se neki lastni koristi za to, da bi nam bilo recimo skupaj bolje. In ta vidik razvoja skupnosti se mi zdi je tudi nekaj, kar je v logoterapiji zelo pomembno in kjer nam logoterapija tako posameznikom kot tudi v družbi lahko veliko ponudi, no. Da so nam te misli in ta spoznanja lahko veliko pomoč.
No, o pomenu skupnosti sem želela s vami govoriti tudi v nadaljevanju, ampak morda se zdaj vrneva nazaj na štiri čase in predvsem na čas jeseni in zime.
Ja, tega ste rekli, ne? Štirje časi je tudi metafora, ki pa neka prispodoba za programe, ki jih v okviru našega inštituta razvijamo. In jesen so programe, ki so namenjeni starejšim odraslim, se pravi ljudem v tretjem življenjskem obdobju vse tja do pozne odraslosti, kar vključuje tudi nekako ta čas prehajanja iz aktivne delovne dobe v čas, ko nekako se tudi upokojimo, imamo več časa mogoče na voljo za neke stvari, ki bi jih radi počeli, pa se pogosto dogaja, saj to so nekako moje spoznanja iz prakse, da se ljudje vseeno srečajo z nekimi krizami. Se pravi, ko postajajo manj delovno aktivni, ko otroci, če so jih imeli odrasli, odidejo od doma in bi imeli ta čas, da se povežejo s sabo, se znajdejo v neki taki nekem vakumu, da smo v nekem vmesnem obdobju in na nek način moramo neke stvari, ki so bile se od njih posloviti, biti nekaj časa v tišini in potem najti kaj tisto, kar pa bi v tem novem obdobju našemu življenju dalo smisel. In dostkrat se tu začnemo ukvarjati s tem, kaj je tisto, kar bo ostalo za mano. Se pravi, ne toliko več to, kaj lahko ustvarim, ampak kaj je tisto, kar je že ustvarjeno ali pa kar jaz nosim, zaradi česar je pomembno, da sem ravno jaz tukaj zdaj, kaj lahko še naredim in bo za mano ostalo in kaj si želim, da bi za mano ostalo. To so ena taka vprašanja, ki se meni zdi, da jih jesen življenja prinaša. Po drugi strani pa prinaša tudi, je to čas, ko se soočimo z nekimi bolečinami ali pa nepredelanimi zgodbami iz preteklosti, kako da bi se odpravljali na neko novo pot ali pa imamo neko novo nalogo, pa moramo najprej še vse to, kar ni bilo do konca izrečeno, narejeno, opravljeno, se nam morda zdi, da je bilo zamujeno, vse to moramo še enkrat pregledati, ločiti zrno od plevela in reči, aha, to so bile pa tiste stvari, ki sem jih jaz, ne vem, recimo preživela, mi jih noben več ne more vzeti. Jaz sem se logoterapijo učila pri dr. Cveti Pahljina in ona je v zvezi s tem omenjala to prispodobo polne kašče preteklosti. Ne, skratka, ne toliko, da žalujemo za tem, kaj je bilo, pa je minilo, ne, kar se doskrat zavemo, aha, pa smo bili mladi, pa ne bomo več, ampak da se zavemo te polnosti, toliko let življenja mi je bilo dano. To, kar je preživeto, je nekaj, kar česar ni mogoče izgubiti, nosim sabo in iz tega lahko napravim še nekaj dobrega. Tako da je, moja izkušnja je, da je zelo dobro došlo, da v tem času, ko nekako prehajamo v to obdobje, imamo eno podporo ljudje, da se lahko pogovarjamo o tem, kaj pomeni tudi staranje, kakšne strahove morda to prinaša, opažamo neke spremembe v svojem telesnem delovanju, tudi nekih duševnih sposobnostih. Po drugi strani pa je ena aktivna vpetost v skupnost, družbo, v komunikacijo, neke smiselne dejavnosti je zelo pomembna, da pa ohranjamo eno vitalnost in da tudi vedno znova iščemo, najdemo, odkrivamo smisel v življenju.
Se vam zdi, da je... Se vam zdi, da je prav zato logoterapija še posebej aktualna v starosti, če bi mogoče tako poenostavili, da je logoterapija iskanje smisla in da se nam ta morda v starosti nekako izmika, da ne najdemo več smisla svojega življenja glede na to, da so recimo otroci že odrasli, torej skrb zanje prešla, delovno dobo smo zaključili, torej služba ne more biti več naš smisel življenja in je zato morda ravno v starosti logoterapija dobrodošla. Kaj menite?
Je zagotovo, se mi zdi, da je to nekak spet ta dimenzija štirih časov, ne, da nas povezuje z nekim, jaz bi skoraj temu rečem, naravnim redom, ne, ali pa z enim ritmom, z eno usklajenostjo, ki jo v tem času rabimo in ta prispodoba štirih časov se mi zdi, da imamo skozi življenje vsi neke različne cikle in da tako kot je potrebno to, da nekaj, ne vem, nekaj skali in poganja in brsti in imamo še se pred sabo vse to, kakšne sadove bo prineslo, je tudi pomembno recimo jeseni, da znamo neke sadove po pravem času, na primeren način pobrati, tudi mogoče, če rečem tak med vseeno prispodobo skladišči, videti njihov pomen. Hkrati pa nas jesen pripravlja tudi na zimo, kjer je pa zima pa naj bi predstavila eno regeneracijo, tišino, mirovanje. Torej, vredno življenje ni samo v tem, da delamo, da ustvarjamo, da je vsega vedno več. Vredno življenje je tudi v tem, da znamo spuščati, da se znamo umiriti, da znamo biti tukaj in zdaj s tem, kar je. In na nek način nas zima, jesen povezuje z zimo, temu pa jaz pravim, da je to čas večnosti, ne samo v smislu minevanja, ampak zima, ki jo lahko najdemo v ozadju vsega v trenutkih, ko najdemo neko umiritev, se zmoremo umakniti iz te aktivnosti sveta, barbotanja in spet poglabljamo v vid, preizprašujemo svoje čustva, svoje doživljanje, pogledamo lahko na to iz različne perspektive, predvsem pa se zavedamo, da je dragoceno, da je življenje dragoceno, sem s tem, da smo, ne, da je dovolj, da to, da sem. Jaz rečem, da diham, živim, plešem, ljubim in tudi tu hodimo v nekih ciklih, včasih je v bistvu dovolj in največ že to, da samo diham. Ne, to svoj nek ritem.
Mm-hmm. No, želela bi, da bi predstavili svoje programe, vsaj delček tega, kar v inštitutu IZIS počnete, s posebno mislijo na starejše, pa bi morda pri tem najprej omenili preventivo in svetovanje. Kaj to pomeni pravzaprav?
Ja, preventiva v bistvu pomeni ravno to, tako ste prej omenili, da ko pride eno to obdobje, da smo manj vpeti v neke aktivnosti, da mogoče že, če dam en ta primer, pred upokojitvijo začnemo malo razmišljati o tem, kaj bomo počeli, ko bomo imeli več časa na voljo, s čim bomo nadomestili neke tiste tudi dnevne rutine, ki so recimo v času delovne aktivnosti zelo veliko našega časa pobrale in da mogoče preventiva lahko že tudi to, da začnemo razmišljati o tem, kaj je še pred nami, torej kaj je tisto še, kar mene vleče, kaj bi mi pomenilo. Zagotovo je preventiva nekak skozi to povezovanje ali pa soočanje, tudi staranjem povezane s tem, da gojimo en zdrav življenjski slog, pri čemer se meni zdi ravno ta povezanost z naravo, pa oglaševanje s temi naravnimi ritmi, tudi z nekim ritmom svojega telesa, zelo pomembna. Pa ne toliko sem za to, ne, kaj jem, pa koliko se gibljem, pa kako se gibljem, ampak na kak način to počnem, s kako bom rekla tudi duhovno naravnanostjo, se pravi tudi v najmanjših nekih vsakodnevnih dejavnosti lahko najdemo nekaj, kar nam prinaša ne samo ugodje, ampak tudi eno globjo izpolnjenost, se pravi na taka ljubeča skrb, celovito naravnala za samega sebe in za druge. Potem pa seveda tiste aktivnosti, razmislek o tem, kaj bi še lahko prispeval skupnosti in pa ta občutek, ki ga dobimo, da smo v skupnosti pomembni. In z organizacijo kakšnih skupin, lahko so to pogovorne, preventivne skupine, podporne skupine, ki so lahko tematsko zelo neusmerjene, se mi zdi, je to zelo dobrodošlo za ljudi, da v bistvu se imajo v nekem sproščenem okolju z neko minimalno strokovno podporo in usmerjanje možnost pogovarjati in odkrivati neke skupne teme. Še bolj pomembno pa se mi zdi neke podporne skupine ob pojavu kakih telesnih bolezni, ob soočanju res z izgubo smisla ali pa žalovanjem, ker takrat se ljudje zavemo, da nismo sami. In logoterapevtski, neke prvine logoterapevtskega pogovora, že ponujanje tudi mogoče določene literature, o kateri se lahko pogovarjamo, je lahko zelo, zelo pomoč v tem obdobju staranja in soočanja z nekimi spremembami. In pogosto ljudje se začnejo počasi spominjati ali nekih malih, drobnih vesel, se pravi, kaj me je veselilo, pa mogoče tekom življenja nisem imela časa za to, da bi temu posvečala pozornost, ali pa najdejo neke vloge nove, mnogi se ob takih spodbudah potem odločijo, mogoče za kako prostovoljno delo in daje jim neki ta občutek smisla in volje to, da lahko še komu kaj pomagajo, tako da ker v naših programih na nek način se usmerjamo tako k mladim kot k starejšim, recimo ena taka oblika podpore, ki zelo spontano se porodi, podpora starejših pri kakšnem pri igri ali pa tudi pri kakšnem ne preveč zahtevnem učenju otrok ali pa samo pogovor in obratno mladi lahko ponudijo kakšne oblike podpore starejšim in na ta način se ne take medgeneracijske povezave razvijajo, kar ustvarja take male skupnosti, ki jih je mogoče povezovati v vse večje skupnosti. Zdaj, kar se meni zdi pa še bolj dragoceno, pa je en specifičen način dela, ki ga mi razvijamo in sicer je to povezovanje logoterapije in plesno-gibalne psihoterapije in nekih drugih oblik pomoči z umetnostjo, kjer skozi enostavne ustvarjalne aktivnosti, doživljamo neke globje trenutke povezanosti, sodelujemo in se učimo in to se mi zdi je nekaj, kar je za način dela v našem inštitutu najbolj pomembno ali pa značilno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Večkrat ste nocoj omenili skupnost in na vaši spletni strani sem našla tudi informacijo o tem, da podpirate sonaravno bivanje in skupnost in tudi to se mi zdi za starejše še posebej aktualno, glede na to, da se danes srečujemo z veliko osamljenostjo, ki je posebej pereča prav pri starejših, pa tudi v drugih generacijah In me zanima, bi bil prav ta vaš program, torej sonaravno bivanje in skupnost, lahko odgovor na to in kaj pravzaprav obsega ta program?
To je program, ko je glede na vizijo, kakor je bila zastavljena, še najbolj v začetkih ali pa povojih, ker zajema v bistvu ene take možnosti skupnostnega vrtnarjenja v nekem ekološkem okolju, tam, kjer ima tudi naš inštitut svoj sedež, je pa to malo oddaljeno od mesta in za ljudi zaenkrat težko dostopno. Tako da zaenkrat je nekaj, kar je lažje dostopno in s čimer imamo več izkušenj in je bilo več ljudi vključenih, so recimo s prehodi in pogovori v naravi, lahko je to v dvoje ali pa tudi v manjših skupinah in se mi zdi, to daje vedno neko možnost, da se usmerimo na opazovanje, lahko je to vremenskih sprememb, nekih drobnih stvari, ki jih opazimo, zdaj pomladi je to seveda poganjanje zelenih listkov na drevesih, prvi zvončki, trobentice, ki pokukajo iz zemlje. In to so ene drobne stvari, ki jih ljudje, če se čutimo same, pa malo zgubimo neko to povezanost z okoljem, če si jih zlahka spregledamo. Če pa to poteka v eni skupini, kjer smo že oblikovali eno varno okolje, pa gremo na en tak skupen čuječ sprehod, to se mi zdi nekako da eno izkušnjo, ki je v odnosu, hkrati pa nam da eno to vpetost, da smo del nekega širšega sveta, v katerem je tudi veliko lepote, ne samo težkih stvari, kar danes se mi zdi se dost podarja recimo v medijih. To je spet nekaj, kar mogoče starejše, sploh ko so še v tem obdobju, ko še ne pride do tistega izgubljanja tudi nekih vitalnih funkcij, jih drži v tej skupnosti in jih hkrati ohranja tudi v stiku z neko življenjsko energijo. Tako da to je en vidik. Sonaravno pa pomeni seveda tudi to, da se vračamo k naravi ne samo s tem, da bivamo v njej več, da smo torej v nekih odprtih prostorih pa v stiku z zemljo, zrakom, vsem, kar nas obdaja, ampak da se vračamo k naravi z nekim notranjim pogledom in zrenjem, ne, da torej opazujemo to, kar se okrog nas dogaja in preko sebe, spoznavamo tudi sebe kot celostno človeško bitje, kot del te narave. In se mi zdi, da to lahko naredi ene teme, ki so težke, recimo bolezen, minevanje, smrt, na en tak težko, neubesedljiv ali pa neubeseden način bližnje, pa lažje sprejemljive.
Torej, marsikaj obstaja, marsikaj imamo na voljo, na nas pa je potem tudi, koliko se bomo tega posluževali in kako širok bo naš pogled. Imate morda še kakšen program, ki bi ga zdaj le omenili, ki še posebej nagovarja starejše?
Ja, to je ravno ta program, kjer logoterapijo povezujem z plesno gibalno psihoterapijo. Imamo en program, ki je sicer lahko uporabljen za različne starostne ali pa ciljne skupine, pa nosi skupen naslov ritem, regulacija, ravnovesje, integracija. Gre za to, da uporabljamo ene zelo enostavne principe povezovanja preko gibanja, ki je univerzalni jezik, se pravi jezik, ki ga govorimo vsi, tudi takrat, ko govor še ni ali pa ni več mogoč. In z uporabo različnih pripomočkov, to so lahko rute, žogice, različni materiali, glasba, spodbujamo eno dinamiko v skupini in tudi izkušnje kažejo, da to zelo spodbuja k aktivnosti tudi posameznike, kjer mogoče že opažamo, da znake demence, ker se jih dotakne na tej globni doživljajski ravni. In to se mi zdi eno pomembno področje, kjer tudi ponujem izobraževanje za strokovne delavke, recimo delovne terapeute, fizioterapeute v domovih za ostarele, ker oni v bistvu so tam prisotni dnevno in imajo možnost v take dejavnosti ponujati starostnikom, ki tam bivajo, opremljeni so recimo s fizioterapeuti, delovni terapeuti, že tak širokim naborom znanj, kar pa lahko logoterapija pa pomoč z umetnostjo ponudi, je pa ta senzibilizacija za neke globlje plasti doživljanja in kako lahko skozi to spostavljanje stika v bistvu krepimo tudi neke take funkcije, kot so spomin. Ne nazadnje obstaja celo raziskava, ki potrjuje učinkovitost takega načina dela pri doseganju cilja zmanjševanja padcev pri starih ljudeh, se pravi ta vpliv na koordinacijo, ravnotežje. Koliko uspemo, kljub temu, da je to upadanje nekih sposobnosti, se že dogaja, na nek način preventivno delovati in spodbujati neke dejavnike, tako telesne, kot tudi psihične odpornosti pri starostnikih, kjer že res se izgublja ta stik in kjer vemo, da je potem tudi upada možnost socialnega stika, kar dodatno vpliva na to, da se na določeni točki začne celostno funkcioniranje posameznikov slabšati. No in tu je spet, kaj prinaša pa logoterapija, prinaša spet ta občutek povezanosti, sprejetosti, to, da so tudi ljudje, ki so stari, ki se bližajo koncu svojega življenja, kar je neizbežno za vse nas, da imajo svoje mesto v družbi, da so dragoceni, da dokler dihaš, si in je to nekaj lepega in je to nekaj, kar je vredno deliti si med sabo. Ne? Ta prisotnost, ki se potem skozi gibanje in ples v skupini tudi razvije, kar opažam, je, da se tudi med starostniki spostavijo neke povezave, če tudi se to nam mogoče na prvi pogled zdi, da je to zelo majhno ali pa nepomembno, nič ni takega. Ampak z enim takim umirjanjem to lahko prepoznamo in smo včasih zelo presenečeni, kak se jim tudi mogoče nek spomin za trenutke vrne, če sicer ne bi pričakovali. Ne? Ali pa je treba znati to ceniti. No, tako da tu jaz vidim nekaj, kar bi si tudi želela v prihodnosti v večji meri približati. Torej ne samo starostnikom to možnost, ampak prenašati to znanje na vse tiste, ki so starostniki v vsakodnevnem stiku, kar je tako neko strokovno osebje v domovih za starostnike, predvsem pa tudi svojci. Se pravi, koliko lahko to pripomore k kvalitetnemu stiku neke osebe, ki je še zelo delovna, aktivna, pa ima doma svojca, ki se stara, se sooča z demenco, težko za to poskrbijo, kako nati te trenutke povezave.
Zelo, zelo nagovorjajoče misli delite z nami, ki pridejo pravzaprav vsem generacijam, ne samo starejšim. In bi vas rada prosila, ker najraje imamo take konkretne zgodbe, pričevanja, lahko z nami delite kakšno tako navdihujočo zgodbo preobrazbe s pomočjo logoterapije.
Ja, mogoče sem razmišljala, kaj bi takega bilo za podeliti. Pa mogoče ravno en ta primer ene gospe, ki se je odločila, da bo prihajala eno obdobje, je hodila eno leto, je prihajala na redna tedenska srečanja in sicer je s tem pričela potem, ko se je upokojila. In je bilo tudi na nek način, del tega je bilo tudi dano kot darilo. Je en čas zbirala pogum, potem je pa redno prihajala in je pogosto navajala take zanimive metafore, recimo ena izmed njih je bila tudi ta, kak si vedno znova želi, da bi rada pospravila te svoje omare, ki so polne vsega, ne. Je bila taka zelo močna prispodoba, pa nikoli ne more zbrati dovolj energije pa časa, da bi se tega lotila, da bi pospravila te omare in na nek način s tem, je rekla, naredila prostor za to, kar je tukaj zdaj in kar še lahko novega pride. In kar je ona po enem letu, ne, ko sva zaključevali, pa sem vprašala, kaj se zdi, da je tisto, kar je najbolj pomembno, da bo zela sabo, ne, na tej svoji poti naprej. Je rekla, je to, da sem taka, ko sem, da sem dovolj, da sem lahko taka. Da se pravi, en ta občutek, da nikoli ni mogla biti čist mirna s tem, kdo je in kako čuti. Rekla si, še vedno zdaj imam vse te občutke, ki me preganjajo, pa vse te strahove, pa ene probleme, ki se mi ponavljajo, pa tudi moje omare so še vedno polne vsega, pa ne vem, kdaj jih bom do konca res pospravila, ampak se mi zdi, da zdaj lahko s tem nekako mirno živim, da to sprejemam. To se mi zdi ena taka zelo velika modrost ali pa darilo ali pa nekaj, kar nam lahko pomaga pri tem, da svoje življenje z trenutka v trenutek nekako bolj polno živimo. Da vidimo to, kar je in da smo s tem zadovoljni. Ali pa tako včasih reče, lahko vidimo kozarec na pol poln, ali pa na pol prazen. Pa je v tem res dejansko kar velika razlika. Predvsem zato tudi, ker to močno vpliva na to, kakšne odločitve pa sprejemamo. In to, kar se meni zdi eden izmed ključnih poudarkov Franklove misli in logoterapije, je ta njegov dokaj slaven citat ali pa stavek, ne, da je med dražljajem in odzivom en prazen prostor. In da ta prostor je prostor naše svobode. Ne? To je tisti moment, kjer se mi pa v vsakršni situaciji in v vsakem trenutku lahko odločamo. In to se mi zdi, ta gospa, ko sva se pogovarjali v takih drobnih korakih skozi eno leto nekih pogovorov, kar se je najprej zgodilo, je, da se v določenih trenutkih, da se je zavedla tega prostora. Da je na nek način blavnjen. To je zelo otipljivo. In to je ta premik, ki se zgodi k neki čuječnosti. Stopimo v nek, kot da stopimo v nek drug prostor in čas in tam zmes se nekaj zgodi. Nekaj se zgodi in ti se odločiš. In potem spremljamo te trenutke odločitve, kaj iz tega izhaja, kaj se iz tega poraja. In je dosti krat to nekaj, čemor je res prav treba narediti ta prostor, da se lahko porodi, da lahko vznikne in da se lahko razvije. Ker je to nekaj, kar je globlje od nas in nas presega in ponovadi ni naši pametni pa zamisli dosegljivo. Tako je rekel tudi Einstein, ne, da ne moreš recimo problema nekega rešiti s ponavljanjem enakega razmišljanja ali pa iste rešitve. Rabiš nekaj novega, rabiš nekaj drugačnega. In to je ponavadi nekaj, kar mi ne vemo. Ne? Nekaj, kar si ne moremo niti zamisliti, kar si ne moremo niti predstavljati. In recimo to jaz povezujem s tem, kar je Frankl poudarja. Da je treba narediti tisti prostor, da je in v logoterapiji je to nekaj, kar se zgodi. Delamo ta prostor, da človek lahko diha, da najde ta svoj ritem, kako se razširja, kako se krči, ne, in da najde te svoje pauze, da vidi, kdaj odloži težo, se nasloni, se tej težnosti, ne, če tak rečem gravitaciji, temu, kar nas vleče k tlom, prepusti, ne, in od tu se potem lahko tudi odrine nekam naprej. Ne. In spet je ta moment, kam nekam, kam naprej, ne, kam naprej pa in gremo pogledat, ne, kaj so vse možne smeri, kaj se nam kaže in na koncu se treba pa spet odločiti. In se mi zdi, to je meni ta zgodba, no, ker je res bila tudi gospa tak je bila iskrena, pa na nek način strastna, pa vztrajna v iskanju tega, pa veri, da obstaja v njenem življenju še ena dimenzija, za katero ona nekako čuti, da je, pa ji manjka. Ne? Pa ji manjka. Ampak ja, ne? Kaj si želim. Ne? To je nekaj, kar želim spoznati in sem zato pripravljena nekaj narediti in se je dejansko, kar je bilo tudi zanimivo, celo leto zelo oddaleč vozila. Prihajala na te logoterapije, se pravi, mogla kar nekaj aktivnosti, časa, tudi truda vložiti za to, da je kar enega pol dneva porabila za to, da je prišla do mene, pa da smo mi dve upravili ta pogum. Mm-hmm. Se mi zdi, je to tudi tak, kaže na en pogum, ki ga rabimo, ne? Ker pogumni smo tisti, smo takrat, ko nas je strah, pa se vseeno odločimo za neke korake. No, skratka, mene je ona naučila, da se tudi z nepospravljenimi omarami da narediti te korake naprej. Ne? Se pravi, koliko je potrebno pa pospravljati, pa razmišljati o tem, koliko je pa potrebno včasih nekaj spustiti, pa tudi, če še ni čisto vse do konca pospravljeno, pa v bistvu lahko gremo naprej s tem, kar imamo in najdemo nekaj novega.
Tako, gospa Alenka Lin Vrbančič Simonič, prišli sva skoraj do konca najnega pogovora, za konec pa samo še vprašanje, kam se lahko naši poslušalci obrnejo za še več informacij, torej logoterapijo, za sprehode v naravi, pomoč z umetnostjo, vse to, kar ste omenili v nocojšnjem pogovoru, kje vas najdejo?
Naš inštitut deluje v Mariboru in pa v Gaju nad Mariborom pri Bresternici. Imamo spletno stran easis.si, kjer so različne te informacije na voljo. Najbolje je pa, da kar napišejo kakšno elektronsko sporočilo na enega od kontaktov info@easis.si ali pa pokličejo na telefonsko številko 0307 99 444. Kar pa zadeva logoterapijo, pa se mi zdi pomembno omeniti informacijo, da seveda je logoterapija ni dostopna samo v inštitutu Easis. V Sloveniji deluje tudi društvo Logos. Na spletnih straneh društva Logos, ki je slovensko društvo za logoterapijo, smo navedeni logoterapevti, ki smo aktivni, ki delujemo in smo tudi ustrezno strokovno usposobljeni, tako da vsakdo, ki razmišlja o tem, da bi mu kaj z, bom rekla, nabora logoterapevtske podpore lahko bilo v pomoč, lahko pogleda tudi na spletno stran društva Logos.
Tako. Prav lepa hvala še za te praktične informacije in res hvala za tale pogovor, za čas, ki ste se ga vzeli za Radio Ognjišče in za oddajo Modrost v očeh. Mogoče še čisto za konec, kakšna misel za naše, torej popotnica, za naše poslušalce, gospa, kratka misel, ki jo bomo nesli s seboj.
Ja, jaz bi kar rekla. Diham, ne, torej dokler sem diham, živim, zato sem hvaležna. Imam možnost izbire, zato lahko plečem, se odločam, na kak način se želim gibati in se gibljem svozi svoje življenje in ljubim, kar pomeni, da se samo presegam in vidim smisel v tem, da sem tukaj za nekaj ali nekoga drugega, ne le zase.
Tako, s temi besedami pa čisto zares zaključivam. Še enkrat hvala za vse vaše misli, za ta pogovor in vse dobro vam želim pri vašem delu in pošiljam lep pozdrav v Maribor.
Hvala, lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
O logoterapiji v poznejšem življenjskem obdobju govori tudi knjiga Elizabeth Lucas z naslovom Vse se uglasi in izpolni. In v njej beremo tele besede. Svoboda je območje naše vsakokratne možnosti izbire. In celo v odnosu do nespremenljivega ostaja odprta še zadnja možnost izbire. Lahko se namreč odločimo, kakšno stališče do tega bomo v sebi zavzeli. Zadnja beseda je naša. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v tokratni oddaji Modrost v očeh smo govorili o logoterapiji v starosti. Naša gostja je bila logoterapevtka iz inštituta Easis, gospa Alenka Lin Vrbančič Simonič. Prav lepa hvala za vašo pozornost, upam, da vam je bilo slišano v navdih in spodbudo. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.